halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah kaga imaanaysa mujadaha gaagaaban hirarka fiimada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan. Waad naga dhageysanaysaan bogga voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, meel kastoo aad joogtaan. Waa subax sabti ah bisha Agoostna ay ku beegantahay 26 sanadka 2023. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jamaal Axmed Ismaan. qodobadaad idaacadda Saaka iyo Caalamka ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah warkii ugu dambeeyey xaaladda degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud oo muddo sannadaha kadib gacanta dowladda Soomaaliya soo gashay. waxaad kaloo dhegaysan doontaan mucaaradka Somaliland oo ka hadlay dagaalkii shalay deegaanka Gooj Cadde looga qabsaday ciidanka Somaliland, iyo dabcan qodobo kale. ciyaarihiina waad maqli doontaan. intaas oo idilse waxaa ka horeynaya dhegaystayaal warkii dunida ee ku soo dhawaada. shirkadda maamusha Facebook ee Meta ayaa lagu eedeeyey inay halis gelisay nolosha dad badan iyada oo xanibtay websaydyada wararka ee Canada xilli xasaasi ahayd, markaas oo kumanaan kun ay ka carareen guryahooda oo ay aadna ugu baahnaayeen wararkii ugu dambeeyey dabka ka kacaya duurka oo ahayd in si weyn loogu wadaago Facebook. xaaladdu waa khatar, ayay tiri Kelsey Worth oo 30 jir ah oo ka mid ah dad ku dhawaad 20,000 oo qof oo deggan Yellow Knife oo kumanaan kale oo ku nool magaalooyinka yaryar oo lagu amray inay ka baxaan gobollada waqooyi galbeed xilli uu dabku sii socdo. waxay u sharaxday wakaaladda wararka FP sida ay ugu adkayd nafteeda iyo dadka kale ee la daadguriyey si ay u helaan macluumaad la xaqiijin karayo oo ku saabsan dabka holcaya, iyadoo dabkaasina uu ka kacayo dhulka u dhow Arctic iyo qaybaha kale ee dalka Canada. qofna ma awoodo inuu ogaado wax run ah iyo wax kale, ayay tiri. marka aad ku jirto xaalad degdeg ah, waqtigu waa muhiim, ayay tiri, iyada oo sharaxaysa in dad badan oo Canadian ah ilaa hadda ay ku tiirsan yihiin warbaahinta bulshada. Meta 1 August waxay bilowday inay xanibto wararka iyo maqaalada boggeeda Facebook iyo Instagram lasoo dhigi jiray, iyadoo ka jawaabaysa sharci dhowaan soo baxay oo u baahan in shirkadaha waaweyn ee digitalka ay qarash siiyaan kuwa daabaca waxyaabaha ku jira wararka. taliyaasha milatariga Niger oo la wareegay talada waddanka dalkaasi bishii July ayaa waxa ay u qabtay safiirka Faransiiska muddo 48 saacadood in uu dalka kaga baxo, dalkaas oo sida la sheegay bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Niger Jimcihii. xiriirka u dhexeeya taliska cusub ee Niamey iyo quwadaha reer galbeedka oo sidoo kale ay ECOWAS oo waa ururka galbeedka Afrika ayaa ka xumaaday tan iyo afgembigii aan raadi dhigaysan. xiriirka u dhexeeya taliska cusub ee Niamey iyo quwadaha reer galbeedka oo badan iyo weliba ururka ECOWAS ee galbeedka Afrika ayaa xiriirkooda aad u xumaaday tan iyo afgembigii dhacay 26-kii July. dowladda Faransiiska ayaa si degdeg ah u diiday amarka ka dhanka ah safiirkeeda, iyadoo ku celcelisay inaysan aqoonsanayn awoodda madaxda dalkaasi ee militariga. wasaaradda arrimaha dibadda Faransiiska ayaa u sheegtay AFP fiidnimadii Jimcaha, kuwa awoodda qasabka kula wareegay ma lahan awood ay ku gudbiyaan codsigan. ogolaanshiyaha danjiraha ayaa ka imaanaya oo keliya maamulka sharciga ee Niger ee la doortay, ayay tiri. go'aanka madambeysta ee ka dhanka ergeyga Faransiiska ayaa imaanaya maalmo kadib markii ECOWAS ay ku hanjabtay inay qaadi doonto tallaabo militari oo ay kaga hortagayso afgembigii bishii hore, kaas oo xilkan looga tuuray madaxweyne Maxamed Bazoum. Paris ayaa si isdaba joog ah u taageertay baaqyada ECOWAS oo ku saabsan soo celinta Bazoum. warkii dhegeystayaal ayaa intaas ku eg. waxaan ka dhigaysaa halka durkaas aad ka dhigaysanayseen waa VOA. ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa deegaanka oo isgarabsanaya ayaa shalay waxa ay la wareegeen magaalada ceelbuur oo ka tirsan gobolka galgaduud ee maamulka galmudug halkaas oo al-shabaab sannadihii ugu dambeeyey ay maamulayeen. Rasaaseen ayaa la sheegay inay ka dhacday duleedka magaalada markaas oo ciidanku ay markii dambe u soo horgashay inay gudaha magaalada galaan. haddaba xaaladda wararkii ugu dambeeyey ee magaaladaasi oo ay xalay ciidanku ku baryeen ayaa wariyaha v o a cabduqaadir maxamed cabdulle khadka telefoonka kula xiriiray gudoomiyaha degmada ceelbuur nuur xasan guutaale.
bismillahi raxmaani raxiim. adeer magaalada ceelbuur bal uu juhdi badan aan bixinay waa soo gaarnay, iyo dagaalo badan iyo kooxaha khawaarijta ee difaacaan iyo in badan isku dayay waa soo gaarnay. in aad iyo aada u wanaagsanaana maaragtay ciidamada uga howlgaleen, waxaana shaqadaas qabtay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed qaybta lix iyo labaatanaad guutada lix iyo labaatanaad hogaamiyey ismaaciil cabdimaalik iyo ciidamada danab iyo ciidamada deegaanka oo anigu aan horkacayay. waxaana u tagnay magaalo ay cadowgu dadkii deganaa ka aftuubteen oo ay aftuub u haystaan ilaa hadda shacabkii in yaroo kamidana ay ku hashtan tahay. ilaa haddana si nabadgelya ayuu hawshu noogu socotaa.
waxaad ii sawirtaa markaad magaalada gudaheeda tagteen wuxuu ugu horreeya aragteen maxay ahayd, bal sawir iga sii magaalada gudaheeda degmada caalbuur.
degmada waa meel ay dacsadeen waayo kooxaha khawaarijta oo ay wax dhaqdhaqaaqa iyo wax horumara iyo wax dibu maaragtay waxbarasho iyo caafimaad iyo nolol nooc kastaba ha ahaatee ay ka ilaaliyeen oo biyo ay ka ilaaliyeen. sidaas awgeed waa ka garan kartaa magaalo noocaas oo kooxada ay dad aftuubnaa muddo sida ay u taalay baan kala kulanay, sida ay u oli lahayd baan kala kulanay.
gudoomiye, dadka u sawir, dadka u sawir waxaad aragtay adaa hadda caalbuur tagay degmada igala hadlaya, marka la fiiriyo dadku ma joogaan mase way barakaceen oo magaalada dadku way ka baxeen?
waa barakaceen dadka iyagaa qoryo ay ka soo saartay ay ku kaxeeyeen. sida lagu yaaba nimanku afduuqayaal weeye, dadkii waa afduurteen markii ay iyagu cararayaa waa wateen. sida kooxaha oo sida lagu yaqaan terroristigaba waa caadi inay dadka inta meelba mar la tagaan ay ku afduurtaan oo laga daba tago. marka insha allah waa ka daba tegi doonaa, waana ka soo furan doonaa. hadda dadkii waa afduurteen magaalada caalbuur ku noola.
xaggee bay ka aadeen caalbuur?
wallahi dhowr meeloodayy u kaxaysteen. marka dhowrka meeloodayy u kaxaysteen ma uga daba tegaynaa, aadan ula soconnaa. marka inaad man rabo inaad ka hor dhacaad.
caalbuur aad ku magacaaban tahay gudoomiyaha degmada caalbuur, dhowr jeerna waad ka hadashay warbaahinta, meeqa sanaad dibajoog ka ahayd caalbuur oo aad ka maqnayd?
intaan dibajoog ka ahay waxaa ka muhiima hadda aan taagana
ha, laakiin meeqa sana shaab joogeen oo aad barnaamijoog ka ahayd gudoomiye?
in badan, in badan.
meeqa sano?
wallahi adigu shanti sano ugu dambeysay banaankan aan isku hesanay. laakiin degmada caalbuur kama maqnay, in magaalada caalbuur aan ka maqnaa. marka inaad kala saantana waa degmada caalbuur iyo magaalada caalbuur.
marka
degaan
al-shabaab
waan
gartay. marka ku dhawaad tobankii sane lasoo dhaafay al-shabaab ayaa ku sugnaa caalbuur iyo meelaha ka agdhow, maxaa isbedelhood aragtay ood hadda deegaanka nooga sheegi kartaa?
waxba kuma aragta maxaa isbedel arkay. waa magaalo baabacsan oo wax waliba laga ilaaliyey oo hadda ay daaqadaha kala baxeen ay ka tageen.
maxaad hadda dadka u geyseen marka laga yimaado in ciidanka xoogu deegaanka qabteen gacanta dowladdu soo gashay, maamulkii deegaankaad gudoomiye ka tahay, marka dadka maxaad u geysood hadda reer caalbuur maxaa ku lalaabatay ku dhawaad toban sano kadib?
adeer, anigu furunta dagaalkaan ku jiray, adigaan wax ka xoreynayay, hogaankan wax ka hayay, ciidamada deegaankan nagala tegiy hogaaminayay, waxaana ka garab dagaalamayay ciidamada xoogga dalka. wax geyna meel xabadu ka dhacayso waxba lama geeyo, xabada markii laga saaro ayaa wax la geeyaa. wax geynta hadday noo tahay, wax waliba ayaanana daba jooga. dowladnimadii oo koobo maa wadnaa, harkooda weynna way harsho doonaan. wax kasta oo gargaara oo dhibaatada hadda jirta ay iskaga baxayaana diyaara uganahay. dowladda soomaaliya ayaana ballan qaaday, iyadaana wakiil ugana.
magaalada ma dagaal baa ka dhacay? magaalada aad joogta hadda ma lagu dagaalamay markii la gelayay shalay gelinkii dambe iyo xala fiidkii? magaalada ma dagaal baa ka dhacay?
كمان دقيقة أنت ما شاء الله أقول جستا دجال كل دبي أنا أقول جو دبي دكا أقول دبي اللي مشو دبي كذا أقول نمر كل دكا أقول دبي اللي دبي أنا كواش أقول لك مقالة
مر كذا مقالة وجوده هذا يوجودهن قانت كل جستا هو هذا كذا جو
أنا لا قانت كوي ما لا يدوجنا إذا ما شو كذا كذا جو anna guna walle ayay u soo gudbka ayaan maartay walba xad barbar dagaalameeyay ka diiwaan ahaan oo aan gacan siinayni sidii ayaan hadda qowdi doognaa amnigana ciidamada ka wakiil anaguna markaas qawiyti iyo maamulki iyo dadkii iyo wadanka shucuurtiis ayaa gelinta insha Allah iyo meelaha aad ugu ku boobalaysaa ayaa inaan warbixinadooda aan si toos u helno
waa inaan ka hadlayaa inta ugu dambeynta oo soo koobaya degmada Albuur deegaanada hoosimaada ku wada ugu waaweyn ya hadda ku sugan maxaa sanoo sheegi kartaa madama degmadu ay degmo weyn tahay
walaalii adeero hadda meel ay si toos ah ugu jiraan hadda waxa ka tilmaami kartaa oo deegaanada ugu waaweyn magaalada Leeyda Jacar ee ku sugan yihiin waxaan ka gaari doonaa iyo meel Leeyda Jacar weyn waxa hadda ugu muhiimsan inta degmada ka tirsan oo ay ku ay markaasi ay ku calareen ama dadka ku calareen
Nuur Xasan Guutaale oo gudoomiye degmada Eelbuur wuxuu warramayay wariyaha VOA Cabdi Qadir Maxamed Abdulle
Bandhiga VOA
barnaamijka bandhiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA
bandhiga VOA waxaad qamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka hadii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhiga
VOA bandhiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo khamiis ah
subax wanaagsan dhegaystayaal mar kale gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ucid Faisal Cali Waraabe iyo musharaxa jagada madaxweyne ee xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi ayaa si gooni gooni ah uga hadlay dagaal shalay ka dhacay gobolka Sool sida warbixintan uu ku faahfaahinayo wariyaha VOA ee magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Akulle
gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Cudin General Faisal Cali Waraabe oo gurigiisa jirjiraayd ku qabtay waxa uu ka hadlay dagaalkii shalay ka dhacay gobolka Sool
inba waxa weeye ana sheegaya shacabka reer Soomaaliland maanta waxa loo baahan yahay ciidamadeen la isbarbar taagaa loo baahan yahay dadweynkan dariyan socday waxaynu kaga gudbinaa midnimo waynu kala saarnaa calanka iyo ciidda iyo maamulka cadalka Soomaaliland kuma socdo Muuse iyo maamulkiisa Qurcani Soomaaliland ku socdaa iyo shacabka reer Soomaaliland waxaanu maanta iska codsanayaa in dib u jawaab iyo guda jawaab in ciidanka jawaabta Soomaaliland ee geesiyada in la isbarbar taago waxaan ka codsanayaa shafada aan ka hadlay baxna hoggaanka la soo noogeyna waa ka tashanina waxaanu midnimo ayaa difaaca qaranka iyo midnimadeena iyo siyaasadeena iyo yoolkeena midnimo aynu ku dhameysanay waxa la gaaray maanta maalintii aynu ka barbar dagaalamayseen ciidanka qaranka waxaan leeyahay shacabka reer Soomaaliland waa inay qof kastaba u tuutaa xidha waa loo siman yahay ciidanka qaranka iyo shacabiguba difaaca qaranka waa loo siman yahay waa waajibina saaran waa xaway mustaqbalkii caruurteena waa ididiiladayan haysanay waatayna ku hameynay waxaan wax ku noqon karnaa midnimo quluubkeena waa in la madaya quluubteena hadday quluubtu kala jeesato ilaahay bay noo sheegay subxaanahu watacaala umura yimaado quwadda jabta waan la fashilnaa waa inu taak ilaalinaa qarankeena iyo ummadeena shacabigeena wanaagsan ee dulqaadka badan leh ee goobta ah waa inaynu ka ilaalinaa mar haddii aynu wixii dowlad samaysay siin weynay ay wax kasta iyagu iska bixiyaan waa inaynu niyadoodii u adkaynaa iyo mustaqbalkooda aynu tusnaa inaynu baraari doono
geesta kale musharaxa jagada madaxweyne ee xisbiga mucaaridka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cabdiraxmaan Cifro ayaa isaguna xalay waxa uu ka hadlay dagaalkii shalay ka dhacay gobolka Sool
waxaan doonayaa inaan idinka kooban ka ilaahdo xaaladda kusoo kororay dalka guud ahaan shacabka weynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leeyahay maalmaha adag waxaa loo baahan yahay in dhibta dhacda iyo guuldarada timaada xamil iyo deganaan lagaga jawaabo. Waxaan kaloo soo jeedinayaa dhammaan wixii maxaabiista la qabtay in lagula dhaqmo dhaqan wanaagsan, dhaqan iyo anshax islaamnimo iyo xeerarka caalamiga iyadoo la tixgelinayo. Walaalayaal, waxaa dhacay maanta arrin murgin karta wadajirkeenna, midnimadeenna iyo walaalnimadeennaba. Taas darteed waxaan shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee xariirta ah meel kasta ay joogaan waxaan u soo jeedinayaa inay mid ahaadaan oo isku duubnaadaan oo ilaashadaan wadajirka qarankooda iyo ilaalinta haybadiisa. Maanta maaha maalintii lays eedeynayay ee mucaarid iyo muxaafid loo kala baxayay. Maanta maaha maalintii faraha laysku fiiqayay ee lays eedeynayay. Maanta maaha maalintii wax kasta oo dhaca dhaliil lagaga jawaabi jiray. Maanta shacabkeennu isku duubni iyo wadajir buu baahan yahay. Warqadda xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland soo saartay galabta maaha jawaab ku filan dhibkii maanta dhacay. Ummaddana xogsiin karta ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland meel walay joogaanba waxaan leeyahay waxaatiin xudunta iyo xoogga qarankani ku fadhiyo ku jiro ee ku dhisan yahay laantiina aanu qaranku jiri lahayn waxaa tihiin dayrirka ummaddani leedahay. Ciidan weynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leeyahay isku duubnidiina, ismaqalkiina iyo kala dambayntiina iyo iskaashiga dhexdiina ayaa ah hantida ugu weyn ee maanta shacabkani aada u hibayn kartaan. Taas baanan idin faraya, taas baanan idinkula dardaarmaya. Waxaan idinka rajaynayaa inaad ahaataan uliya diirkeed, taasaan ku diirsanayna, taasaanu shacabka Soomaaliland idinka filaya.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa. subax wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale, dunida ayaa haatan u muuqata in dadka gaboobay ay aad u badan yihiin. Dadka cimrigooda dheeraaday welina shaqaynaya ayaa la aaminsan yahay in intii hore ay ka badan yihiin. Siyaasiyiin badan ayaa xilal ka haya wadamo badan iyaga oo aad u dhaafay xilligii da'da howlgabka lagu noqonayay. Dalkan Mareykanka ayaa la qiyaasayaa in doorashada soo socota ay ku tartamaan labadii musharax ee ugu da'da weyneyd abid. Wariyaha V O A Caroline Bursetti ayaa warbixintan ku eegaysa hogaamiyaasha kale ee caalamka ee aadka u weyn iyo aragtida dadweynaha. Waxayna la socotiinaysaa Zaara Cidlo Nuur.
Madaxweynaha dalka Cameroon Paul Biya da'diisu waa 90 jir. Markii uu sanadkii hore ka soo qayb galay shirkii madaxda Afrika ee Mareykanka, wuxuu u muuqday inuu ku jahawareersanaa tilmaamihii la siinayay markii loo sheegayey in dadku sugayaan khudbadiisa. Mr. Biya wuxuu xilka madaxweynaha hayaa muddo 4 sanadooda kadib markii baarlamaanka waddankaasi meesha ka saareen qodobadii xadidayay inta jeer ee uu madaxweynenimo isku soo taagi karo. VOA-da ayaa la hadashay qaar ka mid ah dadweynaha dalka Cameroon. Waxay tiri, waxay ila tahay marka uu ku hogaaminayo qof da'diisu aad u weyn tahay kama warhayo dhibaatooyinka haysta dhallinyarada. Hogaamiyaha Katoliga Pope Francis, inkasta oo aanu dal madaxweyne ka ahayn, haddana waa hogaamiye diineed oo madax u ah Katoliga dunida oo dhan. Karen Arias oo kasoo jeeda dalka Costa Rica ayaa mar la weydiiyey in walaac laga qabi kara da'diisa, waxay ku jawaabtay,
yo siento que en los líderes religiosos no
waxay tiri walaax waa laga qabi karaa balse isaga gaar baan ka dhigayaa maadaama uu yahay hoggaamiye diineed haddii uu xil siyaasi ah hayn lahaa anigu kumaan qanacsanaadeen. Hoggaamiyaha ruuxiga ah ee dalka Iiraan Cali Khameyni da'diisu waa 84 jir waana hoggaamiyaha ugu muddada dheer dalalka bariga dhexe. Waxaanu xilka hayaa tan iyo sanadkii 1988. Shirin Sanaad Fakili waxa ay ka mid tahay jaaliyadda Iiraan ka soo jeeda ee Mareykanka waxay tiri hoggaanka jamhuuriyaddan islaamiga ah dhibkiisu maaha xagga da'da balse dhibtu waa nidaamka waxa mushkiladda keenaya. Doorashada soo socota ee Mareykanka sanadka 2024 waxaa laga yaabaa in dalku uu yeesho madaxweynihii abid ugu da'da weynaa. Maalinta doorashada la qabanayo madaxweynaha haatan xilka haya islamarkaana musharaxa xisbiga dimuquraadiga ah da'diisu waxay noqonaysaa 83 jir waxaana laga yaabaa inuu la tartami doono Donald Trump oo ka mid ah ragga ugu cadcad xisbiga jamhuuriga musharaxiintiisa isagana maalinta doorashada waxay da'diisu noqonaysaa 87 jir. Inkasta oo laga dareemi karo xaaladda da'da iyo gabowga haddana xog ururin ay soo bandhigtay jaamacadda Oxford University in gabowga madaxda laga qabo fikrad aan wanaagsanayn laakiin waxaa dhici karta in hoggaamiyeyaal badan oo aad u waaweyni ay dadka lama filaan ku ridaan iyaga oo muujinaya in maskax ahaan iyo jir ahaanba ay caafimaad qabaan oo ay xilka qaban karaan.
Warbixintii Karan Prosetti waxay nala socodsiinaysay Saare Cidla Nuur. Waxaan mar kale dhigaystayaal aan idin dulmar oo qodobada wararka ciyaaraha ee ugu dambeeyay caalamka. Horyaalada kala gedisan Yurub ayaa siyaab sameeyay u socda, hase yeeshee aynu ku horeyno dhinaca iyo dalkaasi Spain. Waxaa soconaya warar la isla dhexmarayo ku saabsan in ciyaaryahan ka gabadha la yiraahdo Jenny Hermoso oo ka mid ah ciyaaryahanada gabdhaha ee xulka dalka Spain kuna guuleystay koobka kubadda cagta haweenka ee adduunka ee dhowaantan ay markaasi markii koobka ay ku guuleysteen oo loo dabaaldegayay uu gudoomiyaha xirir kubadda cagta Spain uu gabadhaasi dhunkaday isla mar ahaantaasina bishmaha ka dhunkaday ayaa waxay sababtay in warbaahinta caalamka ay si weyn arrintaasi u hadalaysay taas oo lagu cambaareeyay gudoomiyaha xirir kubadda cagta Spain talaabadaasi uu sameeyey. Waxaana 18 ciyaartoy oo ka mid ah ciyaaryahanada gabdhaha ee dalka Spain ay sheegeen inaysan ciyaari doonin ilaa iyo ninkaasi laga qaado xilka ama uu iska casilo. Rubiela oo 46 jir ah ayaa diiday inuu iscasilo kadib markii fadeexadaasi ay soo baxday, waxaana xiriirka kubadda cagta adduunka FIFA ay sheegeen in ay arrintani dhinaca disiplinka ka eegi doonaan oo ay fiirin doonaan. Sidoo kale waxaa jirta in warbaahinta dalka Spain ay arrintani aad u hadalayso. Gabadhaasi Jenny Hermoso ayaa iyaduna sheegtay in aysan ogolaasho siinin ninka isaga ah ee xiriirka kubadda cagta dalka Spain maamula arrintaas oo markii ugu dambeysay ay dad aad u fara badan u fasirteen inay fadeexa tahay dhinacyo dalka Spain. Intaynan ka bixin liigaha, kulmo ka tirsan ayaa la ciyaaray. Naadiga Las Palmas ayaa la ciyaartay naadiga Real Sociedad, Ebre ciyaartaas ku dhammaatay. Hase yeeshee Celta Vigo ayaa martigelisay naadiga Real Madrid, ciyaartaasi waxa ay ku dhammaatay gool iyo waxba, oo goolkaasina waxa u dhaliyay naadiga Real Madrid ciyaaryahankooda Bellingham ee xilli ciyaareedkan ay la soo wareegeen. Dhinaca iyo dalka Ingiriiska, naadiga Chelsea ayaa kulankeedii ugu horreeyay guul ka gaartay horyaalka dalkaasi Ingiriiska kadib markii naadiga Luton ee dhowaan soo dalacday ay la ciyaartay 3 gool iyo waxba. Naadiga Chelsea ayaa koobad doonatay. Raheem Sterling ayaa 2 ka mid ah 3 gool u dhaliyay daqadii 17-aad iyo 16-aad, halka Jackson uu daqadii 7-aad u dhaliyay goolka 3-aad ee naadiga kubadda cagta ee Chelsea. Dhegeystayaal, kulmo ayaa maanta dhici doona horyaalka dalka Ingiriiska. Naadiga Manchester United waxay la ciyaari doontaa naadiga Nottingham Forest, halka naadiga kubadda cagta ee Arsenal la ciyaari doonto kulan xiiso badan naadiga Fulham. Brentford iyo Crystal Palace ayaa dheeli doona naadiga Everton, waxay la dheeli doontaa Wolves, halka naadiga kubadda cagta Brighton ay la ciyaari doonto naadiga West Ham. Liga dalka Spain kulmada maanta dhici doona waxaa kamid ah naadiga Cadiz waxay la ciyaari doonta Almeria, Granada iyo Real Mallorca ayaa dheeli doona Sevilla waxay la ciyaari doonta Girona. Ziyaarada dalka Talyaanigana waxaa wararku ay sheegayaan in kulmada maanta dhici doona ay ugu xiiso badan yihiin kulanka ay yeelan doonaan Milan iyo Torino, Hellas Verona iyo Rome, Monza iyo Empoli, Frosinone iyo Atalanta ayaa dhili doona. Naadiga kubadda cagta Rome ayaa la sheegayaa in ay heshiis kula jirto oo ay doonayso inay soo reegto ciyaaryahan Romelu Lukaku oo marka la doonayo in uu la midoobo tababarihii hore ee Jose Mourinho. Waxyaabaha ku soo kordhay waa inaan isugu gudbin doona dhegeystayaal xubinta ciyaaraha halkaas inoo joogto dhinacii heesaha ayaanu jalecinaya waxaan idin soo qabanaynaa fanaanka heestan uu ku luqayo Kaskay. Dhegeystayaal heesaasi waxay gabagabo u eedida cadeena saakay caalamka anigo Jamal Axmed Ismaaniil ee la socodsiinayay tan iyo koodii barka duhurnimo intan hawada ku kulmi doono waxaan kaga tagayaa nabadgelyo.